რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მოსკოვი შეერთებული შტატების საელჩოს ავალებს, რომ შეამცირებს დიპლომატების რიცხვი. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას. გადადგა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ. ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს ღია წერილი მიმართეს საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ვალდებული იქნება შეამციროს დიპლომატების რიცხვი რუსეთში, ხოლო საელჩოს აღარ შეეძლება მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობა. ამგვარი პასუხი გასცა რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ შეერთებული შტატების კონგრესის სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ითვალისწინებს. საპასუხო ნაბიჯებზე მინიშნება 27 ივლისს გააკეთა რუსეთის президентма Владимир Путинма.
Но мы, как вы знаете, ведём себя очень сдержанно.
როგორც იცით, ჩვენ მოქმედებთ ძალიან თავშეკავებით და მოთმინებით, თუმცა რაღაც მომენტში ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა. შეუძლებელია დაუსრულებლად ვითმინოთ რაღაცნაირი თავხედობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ.
Терпить какое-то хамство в отношении нашей страны.
განცხადა პუტინმა 27 ივლისს ფინეთის პრეზიდენტ საული ნინისტესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა 1 სექტემბრისათვის 455-მდე უნდა შეამციროს დიპლომატების რიცხვი, ხოლო თუ ვაშინგტონის შემდეგშიც გააძევებს რუს დიპლომატებს ქვეყნიდან, მაშინ რუსეთის საპასუხო ზომებს მიმართავს. 27 ივლისს შეერთებული შტატების სენატმა თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, რის შემდეგაც კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. დოკუმენტის მიღებას ხმამისო 98-მა სენატორმა, წინააღმდეგ იყო მხოლოდ 2. ახალი სანქციების გატარების მიზეზებს შორის არის რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა უკრაინისადმი, მისი სავარაუდო ჩარევა შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში და მოსკოვის სამხედრო ინტერვენცია სირიაში. კანონპროექტი ითვალისწინებს ასევე ახალ მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში მიღწეული ერთსუნულობა იმაზე მიანიშნებს, რომ ტრამპის ვეტოს შემთხვევაში კანონმდებლებს მისი დაძლევა არ გაუჭირდებათ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბით განვაგრძობთ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. სასამართლოს 28 ივლისის დადგენილებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება დაუყოვნებლად შედის ძალაში, რადგან შარიფის ოჯახმა ვერ შეძლო განიმარტა სასამართლოსათვის ოფშორულ კომპანიებში არსებული დიდძალი ქონების წარუმავლობა. მას აღარ აქვს უფლება იყოს პარლამენტის პატიოსანი წევრი და ეკავოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი, განაცხადა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე აიას აფსალ ხანმა. მას შემდეგ, რაც სასამართლოს დადგენილება გამოცხადა, შარიფმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ამერიკის შეერთებული შტატების შეელცმა საქართველოში იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ელჩმა უარი თქვა ამ ნაბიჯის კომენტირებაზე და აღნიშნა, რომ ამგვარ საკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატები უყურებს საერთაშორისო ვალდებულების და საერთაშორისო სამართლის ჭრილში. რამდენიმე წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს, რომელიც 31 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება საქართველოში. წერილში კრიტიკული შენიშვნა გამოთქმული საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე ნაბიჯზე, რომლებიც ავტორების აზრით საფრთხის წინაშე აყენებს უკანასკნელი წლების დემოკრატიულ მიღწევებს. კონკრეტულად ასეთი პრობლემატური საკითხებია: მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპიროვნული რეფორმირება და იმგვარი მექანიზმების შემოღების მცდელობა, რომლებიც ცეტატა გაუმართლებლად უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენებდა ამჟამინდელ პოლიტიკურ პარტიას, რაც მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ ძალაუფლების შემდგომი კონცენტრაციის საგანკაშო სიგნალია. წერილის ავტორები შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თხოვენ ყურადღება მიაქციონ ასევე სასამართლო დამოუკიდებლების საკითხთან დაკავშირებულ ვითარებას. მიუხედავად რეფორმების სამი ტალღისა და მართლმსაჯულების სისტემის ზოგიერთი პოზიტიური ცვლილებებისა, 2012 წლის შემდეგ ქართული ოსნების მთავრობა უმეტესწილად ვერ შეძლო ამ სფეროში არსებული სისტემური პრობლემის მოგვარება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
Smile and walk. crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the cupboard's bare. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. თვითმართვობის არჩევნებისთვის რეგიონებში კანდიდატების წარსადგენად კონსულტაციები გრძელდება. ლგბტ თემის შესახებ არსებული მითების შესაცვლელად და საზოგადოების ინფორმირებისთვის ქუთაისში სემინარები მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამართალდამცავ მაბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს სავაჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს დირექტორს გიორგი მაჭავარიანს. მას ბრალდებდა სახელმწიფო უსაფრთხოების წესების დარღვევა. ადვოკატ გაგი მოსიაშვილის განცხადებით, გიორგი მაჭავარიანი ბრალს არ აღიარებს და მისი სურვილია, რომ სამართლიანი განხილვის პირობებში სასამართლოს წარუდგინოს ყველა დოკუმენტი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 27 ივლისს განაცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით დაკავებულნი არიან სააქციო საზოგადოების სავაჭრო სახლე ბავშვთა სამყაროს დირექტორი და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების წესების დარღვევისა და სამსახურებრივად პასუხისმგებელი პირის გულგრილობის გამო შეუძლებელი აღმოჩნდა სავაჭრო ცენტრის ერთ ნაწილში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება ჩაქრობამ და ცეცხლი მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდა, რამაც გამოიწვია შენობების საქონლისა და ინვენტარის განადგურება. მთავარ პროკურატურასთან დღეს აქცია გამართეს სააქციო საზოგადოების ბავშვთა სამყაროს აქციონერ მამათ პროტესტი გამოთქვეს ბავშვთა სამყაროს დირექტორის გიორგი მაჭავარიანის დაკავების გამო. აქციის დაწყებამდე აქციონერებმა გავრცელეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გიორგი მაჭავარიანის და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის მიხელ თევზაძისთვის წარდგენილი ბრალი გაუგებარი და უსაფუძლოა. გიორგი მაჭავარიანი კი მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის პირადი პატიმარი და მისი დაპირებების ტყვეა. აქციონერთა ინფორმაციით, ბავშვთა სამყაროში 30 იანვარს გაჩენილი ხანძრის საგამოძიებო მასალებში ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად სავაჭრო ცენტრში უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყო და ხანძარი გაჩენილია გარეწალის ზემოქმედების შედეგად. დარწმუნებულნი ვართ, რომ გიორგი მაჭავარიანი ირაკლი შოთაძემ ერთადერთი მიზნით დააკავა, რათა შეწყდეს შოთაძის წინააღმდეგ პროკურატურასთან მიმდინარე შიმშილობის აქცია, ნათქვამია აქციონერების განცხადებაში. ისინი მთავარ პროკურორს აფრთხილებენ, რომ გამართავენ პერმანენტულ და საჭიროების მიხედვით უწყვეტ აქციებს არამხოლოდ პროკურატურასთან, არამედ სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთანაც. საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციას მართავენ ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები, რომლებიც პროკურატურას ადანაშაულებენ არაობიექტურ გამოძიებაში და მთავარი პროკურორის გადადგომას და ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 98 ხმით 2-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა კანონ პროექტი რუსეთის, ირანის და ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ. მანამდე დოკუმენტი 419 ხმით 3-ის წინააღმდეგ მიიღო კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. დოკუმენტის თანახმად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ეკრძალება სანქციების გაუქმება ან შესუსტება კონგრესის ნებართვის გარეშე. დოკუმენტის ნახევარი ეთმობა სწორედ რუსეთს და მასში ჩამოთვლილია მოსკოვის მიმართ არსებული პრეტენზიები, მათ შორის მისი მოქმედება უკრაინაში, სირიის პრეზიდენტის მხარდაჭერა, შეერთებული შტატების კიბერუსაფრთხოებაზე თავდასხმა, კორუფცია და ადამიანის უფლებების დარღვევა. კონგრესის ორივე პალატის მიერ დამტკიცებულ კანონ პროექტში საუბარია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზეც და სერიოზულ საფრთხეთაა შეფასებული საქართველოს უკრაინის და მოლდავეთის მიმართ მოსკოვის აგრესია სიულა დესტრუქციული ქმედებები. გარდა ამისა, კანონ პროექტის იმ ნაწილში, რომელიც უკრაინის ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას ეხება, ნათქვამია, რომ შეერთებულმა შტატებმა წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს რუსეთიდან ბალტიის ზღვის გავლით გერმანიისკენ გასატენის მშენებლობას. დოკუმენტის ეს ნაწილი უკვე გააკრიტიკეს ევროკავშირის ლიდერებმა. შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ დამტკიცებული კანონ პროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და თუ ის კანონ პროექტს ვეტოს დაადებს, დოკუმენტის მხარდამჭერთა რაოდენობის გათვალისწინებით გათვალისწინებით კონგრესს ვეტოს დაცლება არ გაუჭირდება. რუსეთმა საერთაშორისო საქმეებისადმი შეერთებული შტატების უკიდურესი აგრესიის კიდევ ერთ დასტურად და სხვა სახელმწიფოების პოზიციების და ინტერესების იგნორირებად შეაფასა კონგრესის მიერ მიღებული კანონი მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრების შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია საპასუხო ზომებზე. კერძოდ ნათქვამია, რომ შეერთებულ შტატებს მიმართავენ 1 სექტემბრამდე 455-მდე შეამციროს რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების თანამშრომელთა რაოდენობა. გარდა ამისა, 1 აგვისტოდან ამერიკელი დიპლომატები ვეღარ ისარგებლებენ მოსკოვში მდებარე საწყობებით და მოსკოვის მახლობლად მდებარე აგარაკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე 3 თვით ადრე კანდიდატების აქტიურობა კვლავ საქართველოს დედაქალაქში შეინიშნება. მათ შორის აქტიობა შეეხებათ მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც თბილისის მერობაზე აცხადებენ პრეტენზიებს. მათ შორის არიან როგორც პარტიული კანდიდატები, ასევე დამოუკიდებელი პრეტენდენტები. რეგიონებში ვითარება ჯერჯერობით კვლავ პასიურია. თემას ახალციხიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი.
ახალციხეში წინასაარჩევნო კამპანია არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ დაუწყია. კანდიდატისა და პროპორციული სიის წარდგენას არ სჩქარობს მართველი ძალა. ქართული ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში კომენტარს არ აკეთებენ. ცენტრალურ ოფისში კი პრესამსახურის წარმომადგენელი თამარ მექვაბიშვილი განმარტავს, რომ პარტია წინასაარჩევნო მარათონში აგვისტოს ბოლოს ჩაერთვება.
ველოდებით პრეზიდენტის განკარგულებას ადგილობრივი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით და არჩევნებამდე 2 თვით ადრე დაიწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. პარტიაში მიმდინარეობს კონსულტაციები მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნება ახალციხე ლამომრჩეველს საკუთარ კანდიდატს დადგენილ ადგილებში წარუდგენს.
თვითმართველობის არჩევნებისთვის ახალსახეებზე აკეთებენ არჩევანს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის ოფისი ამბობს, რომ მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის შერჩეულ კანდიდატებთან ერთად პროპორციული სიაც შედგენილი აქვთ, თუმცა ვერ აკონკრეტებენ, როდის დაიწყებენ მოსახლეობისთვის საარჩევნო პროგრამის გაცნობას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ბარძიმაძე აცხადებს, რომ კანდიდატების შერჩევა არ უჭირთ.
კანდიდატები არიან ნაწილი ახალი სახეები, ნაწილი შეიძლება ძველი სახეიდანაც დავტოვოთ, მაგრამ ფაქტიურად შერჩეულები არიან. კიდევ ხდება ამ დღეების გამოყენება იმისათვის, კიდევ უფრო მეტი ხარდაჭერა თქვათ ვის ექნება. თვითონ ამ კანდიდატებს შორის მოლაპარაკებითაც და კონსულტაციებითაც რა სურპრიზს არ მომზადოს ოცნების ხელისუფლებამ. ხალხს სამ მაჟორიტარს დაუტოვებს, სამად დაყოფს, ხუთს დაუტოვებს, ხუთად დაყოფს, არაფერი პრობლემა არ აქვს, ყველაფრისთვის მზადა ვართ.
პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყებად ემზადებიან. გაერთიანებულმა დემოკრატიულმა მოძრაობამ კი ახალციხეში ოფისი დახურა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, რომ აქტიურ კამპანიას 2 თვის შემდეგ დაიწყებენ. მანამდე კი სურთ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთი ზეპარტიული კანდიდატი შეარჩიონ.
ხელისუფლებასთან რეალური კონკურენციის უზრუნველყოფა შესაძლებელია ერთიანი კანდიდატის ფარგლებში. თუ ეს პრაქტიკა არ გამოვიდა, მაშინ რა თქმა უნდა დემოკრატიული მოძრაობა წარმოადგენს თავის კონკრეტულ კანდიდატს და ეს ადამიანები ხდებიან ძალიან კონკურენტუნარიანი და ძალიან ძლიერი.
მერისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა შერჩევა თითქმის დაასრულა ევროპულმა საქართველომ. პროპორციულ სიაზე მუშაობა კი ამ დრომდე მიმდინარეობს. პარტიის ახალციხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ შიდა კონსულტაციები გრძელდება.
მოახლოებულია საარჩევნო პერიოდი თუ არა, ჩვენ მაინც მუშაობთ, გვაქვს მოსახლეობასთან ურთიერთობა და რა გაგვიჭირდება სტარტის სახით.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის ახალი რედაქციით ქალაქ 3 მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება, თემს კი 15. მათ გარდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 10 დეპუტატი პროპორციული სიით შევა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე ქუთაისში მართავენ სემინარებს, რომელთა მიზანია ლგბტ თემის მიმართ არსებული ცრურწმენების დაძლევა და საზოგადოების სწორად ინფორმირება იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ლგბტ თემის მიმართ ქალთა ცნობიერების ასამაღლებლად ქუთაისში გაიმართა სემინარი სქესი გენდერი ორიენტაცია. სემინარის მონაწილეებს უჩვენეს 50 წუთიანი ფილმის სახელწოდებით დედა მამა მე გეი ვარ. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენლის ეგა აღდგომელაშვილის განცხადებით, სწორი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო საზოგადოების დიდ ნაწილს მცდარი წარმოდგენა აქვს ადამიანის იდენტობის, ორიენტაციის და სექსუალობის შესახებ. მისივე თქმით, ლგბტ თემის მიმართ საზოგადოებაში არსებული შიში ხშირად განპირობებულია მითებითა და ცრურწმენით.
ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ყალიბდება სექსუალური ორიენტაცია, ან რა ახდენს მის ჩამოყალიბებაზე გავლენას და შესაბამისად აქვთ ხოლმე ხანდახან ასეთი საფრთხის მოლოდინი, იმიტომ რომ თვლიან, რომ თქვათ ასეთი ადამიანების გამოჩენა ქუჩაში ან ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა შეიძლება გავლენა მოახდინოს და შეცვალოს სხვისი ორიენტაცია.
ეკა აღდგომელაშვილის განცხადებით, ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში უამრავი თეორია არსებობდა სექსუალური ორიენტაციის ჩამოყალიბების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი ბიოლოგიური ხასიათის იყო, ზოგიერთი ფსიქოლოგიური ფაქტორებით ხსნიდა, ან ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ქცევას და გარემოს ანიჭებდა. თუმცა ამ თეორიების უმეტესობა უკუგდებულია და აღიარებულია, რომ გენეტიკური ფაქტორი და ბიოლოგიაა ადამიანის სექსუალობის განმსაზღვრელი.
ვიტყვით, რომ ეს შეიძლება იყოს ან არა, სწორედ აღზრდის საგანი, ეს არ უკავშირდება არც თქვათ ბავშვობაში გადატანილი სექსუალური ძალადობის შედეგი არის. მეცნიერები დღეს ფიქრობენ, რომ ადამიანები იბადებიან ამგვარი გენეტიკური წინასწარ განწყობით.
ორგანიზაციის სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე ხელმძღვანელი და ფილმის დედა მამა მე გეი ვარ ავტორი ლიანა ჯაყელი საზოგადოებაში გავრცელებული მითებისა და მცდარი წარმოდგენების აღმოსაფხვრელად აუცილებლად მიიჩნევს განათლებას და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას.
ჩვენ უნდა დაუჯეროთ მეცნიერებას კვლევებს და დასკვნებს და არა მითებს და ჭორებს ამის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის განათლების ნაწილი და რაც უფრო განათლებული იქნება ადამიანის უფლებებში საზოგადოება, მით უფრო ჰარმონიული იქნება ეს საზოგადოება, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ვის ოჯახში არის ჰომოსექსუალი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ოჯახში ეშინიათ ადამიანებს აღიარების. ჩვენ შეგვიძლია ბედნიერები ვიყოთ ისე, რომ არ ვესროლოთ თქვა სხვა ადამიანს.
ლგბტ თემის შესახებ ფილმის ჩვენებას ინფორმირების სწორ, მარტივ და სწრაფ საშუალებად მიიჩნევს შეხვედრის მონაწილე იაიაშვილი. მისი თქმით, საზოგადოების დიდ ნაწილს დღემდე არ ესმის, რატომ გამოდიან ლგბტ თემის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები 17 მაისის ქუჩაში.
როდესაც ადამიანებს მივაწოდებთ ინფორმაციას, რისთვის გამოდიან ესენი ქუჩაში, მე დარწმუნებული ვარ, ცოტა რამ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ხო ამდენი დროც არა გვაქვს, რომ უცადოთ, როდის შევიცხებით თითეული ჩვენგანი. ამიტომ სწრაფი ცნობებისთვის საჭირო არის ფილმების ჩვენება და დისკუსიების გამართვა.
შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, ექიმი გულიკო ბენაშვილი ამბობს, რომ ლგბტ თემის მიმართ ხშირად დისკრიმინაციონი არიან ახალგაზრდა ქალები და დედები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შვილებს სწორად ზრდიან და მათ ოჯახში ჰომოსექსუალი ვერ გაიზრდება.
ყოველთვის გონიათ, რომ ეს მათ არ დაემართებათ. ბჭყალებში დაემართებათ სიტყვა, ხო? ეს არაფერი დამართება არ არის, მაგრამ ბჭყალებში, აი, მე ეს არა, ამას ჩემს არ უნდა. ისინი კარგი დედები არიან, ყველაფერი ისე გააკეთეს, როგორც საჭირო იყოს. მათ ყავთ ჰეტეროსექსუალი შვილები და არა ხო, არ არის მარტივი. ამ ტიპის ადამიანებთან მიხვიდე, ისაუბრო, ამიტომ ვისაც შეგვიძლია, რომ რაღაც ელემენტარული მშელობით, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ, იქნებ ჩვენ თაობაშიც გამოსწორდეს სიტუაცია.
ლგბტ თემის მიმართ ქალთა ცნობიერების ასამაღლებლად ქუთაისში კიდევ ორი სემინარი გაიმართება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გრძელდება განზრახველობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვა. დღევანდელ პროცესზე ნაჩვენები იყო აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც საქმის მასალებში მტკიცებულებების სახიდებს. საუბარია ბრალდებულსა და საქმის მთავარ მოწმე შორის, ანუ გიორგი მამალაძესა და ირაკლი მამალაძეს შორის ამსახველი შეხვედრების და საუბრის ჩანაწერებზე. ჩდება ეჭვი, რომ თამბაქოს ინდუსტრია მთავრობის და პარლამენტის ნაწილს მართავს და უფრო მეტიც, თავის მარიონეტებად აქცია. მის შესახებ ნათქვამი არასამთავრობო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ალიანსის განცხადებაში. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ 26 ივლისს პარლამენტმა მის მიერვე მიღებული ახალი საკანონმდებლო ცვლილება თამბაქოს კოლოფისა და შეფუთვასთან დაკავშირებით ხელახალი განხილვის საგნად აქცია და მისი ამოქმედება Ამასთან ალიანსი იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტის შეცდომას მალევე გაიაზრებს და ინიცირება საკითხის თავიდან მოახდენს. შავი ზღვის სანაპიროზე ოთხბალიანი შტორმი ამოსალოდნელი, რომლის გამოც საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს სამსახურისთანამშრომლები შესაძლოა მის ზომებს მიმართავენ და მოქალაქეებს მიმართავენ ზღვაში არ შევიდნენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.